نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس تاتين تبتلزيني kugambila na watu wa malamulo usiana siana swala nivu mungu umbu sana tilinkarika ni mugambila na za swala ya azmai kutikuni azmai kama mpendwe kao wafuni kaka kale kutani kuli ndukofana na ndazi bambu damu na kabina na onso ama funika aswali mzira ina yake ndiyembe kumene kusiringachi yedu ifojo ti takalatuka mpila nabe masiku osewa kunena uti swala ya mtu wankazi mamuna ima siyana maimi swala ndi moze kuma maimi idu hapa swala undamene ama siyana ndi takalatuka mpila nabe mfundo nditu zingapo tunapanga zokuza ndi kawuma kawuma napanga rukuu kuwela ama kudu mzima ya zawela mabanji ndisi na zotele ndiye lelo kwambili nazamba so gauli jala kada kumanso salamu kutu kala pansi kumanso kupeleka salamu kutu zi mtuzuli zimenezi nzima ya funika asichite mutani ngati ili kada yomaliza imene ili yotili zila wele ngani tashahudi ndivo tashahudi ndia tashahudi ndi mawaja onoti attahiyatu lillahi salawatu tajibatu mavira usubolo kumabe ena timaiziwa yosiyana siyana imango siyana kumambi lilogu pangonu shabe ina imatawu yamba ndia attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayibatu ina imamba ndia attahiyatu mbarakatu salawatu tayibatu kumatu vita kutsugulogu nje inshallah iyo kwa mbili imene tunazaka mbila nako mbuyo mu alhamdulillah nje lelo tikale tukupitilizaso imene nje ina imachidwa kuti Mungu kumusana aruza luna ringati ili kada yomaliza wale ngani tashahudi salawatu Ibrahimia imene ili durudu Ibrahim ndipo kenako pangani dua ndipo zosezi tikale yetu kambila nasu mkataika minike sunu durudu Ibrahimia kamina uti durudu Ibrahim imene yotu ima wale ngedwa mutele Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Nivo kutanta uzila kwa durudu imene ndi O Allah, O Allah, one tani jifundo chani chapadela kwa sajidu na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama nga kalesu akubanja kwa hake. Mwanga mene muna one sila jifundo, muna wajidila jifundo Ibrahim alaihi salam ndi familia yake, ndi banja lake. Ndipo peleka ni madalitsa anu apadela. Kwa ntumiku watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndia kubanja hake munga mmene muna mudalitila Ibrahimu alayhi wa sallam ndi akubanja hake nzole ngedwa zonse antu antawi zonse mwa antu antawi zonse mwa antu antawi zonse nditu inu ndinu wota mandidwa ndiponso wapa mwamba mwamba innaka hamidu inuyo dinu otamadidwa majidu kumasu apa mwamba mwamba then autuza so nina mutakwele nga sudua iyi yomwe ya chulidwa so mahadithi so yati mahadithi mambu ya maduwa usiana siyana kuma kwambili amina ali famous amina machika kwambili ndiye daminio so tikamaliza mje ni mene tikamaliza durudu tikuza so kwele nga duwa iyi nga tika ntawi kukalibu tikuza kubaku kuma sisi urantawza nina utingati wewe utaisia duwa indiye swala yako sina ndidu swala za kala ya landilidwa kuma hapa ifoje tulinkatika timuwa swala ndiye tubaga so duwa so katika timu ndipo duwa yake imene ndi Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafuru rahim o Allah ndazifi nja mupyo la malile pochita mashimo ndipo paliba aminanga kululuke mashimo upatu lainu choncho nikululukileni ndichikululuko chapadera shoshukila kumbali yanu ndipo ndichitireni chifundo ndithu inunoka ndinu wokuluka ndinu wajisone. Yeye mukazamaliza dua imeneyo muzapanga salam nde mawa salamu ma ukumukushukela kumanja ukumukushukela kumanja muzana maudi assalamu alaykum wa rahmatullah kenaka muzachukela sokumazele chimozimozi sokubweleza somawo mwewe assalamu alaykum wa rahmatullah osa tsitsa kapena kugwedeza mutu pamene ukupanga salamu ena ati mazapanga ukala kukanga tikuvinisa mutu ndi zimenezo sizimafunika iyayi umezo nzongoonjezera chabe ndipo sizimafunika kupanga pa nthawi imene tikupanga salamu yathu tiyendese mutu wathu bwinobwino tembenuke bwinobwino mopanda kugwedeza mutu mukatelo mukamaliza salamu uwelengani mau oti astaghfirullah kukwana katatu kenaka pangani maduwa popeza ino ndi nthawi yolandilidwa maduwa soeza ati nthawi imene ili ya swala ukangomaliza swala ija ukangopanga assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah maduwa amene amapangidwa pamene popo ndi amakhala kuti ndi redly kuyankhidwa amakhala kuti amakhala ndi kuthekela konse kuti ayankhidwa ye mukatelo uwelengani tasbih Fatim, tasbih Fatimi ndi mawaja una di subhanallah 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 mpaka naka 33 then muzaulengaso alhamdulillah 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 mpaka naka 33 ndi kuwelengaso mauti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar chimozimoziso ka 33 komano mukazamaliza ka 99 kameneka muzane naso mauwawa kamodzi koti kopa kamene kaza kwanelitsile 100 ndipo mauwa ndi awa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir palibe wopembedzedwa mwashoonadi koma Allah yekha iye yemwe alibe mzake ulamulilo ngwake pashaja pa zachilengedwe zonse ndipo kutamanidwa konse ndi kwa iye ndipo iye yekha ali ndi mphamvu pa chilichonse inshallah tikhale tikupitiliza usukulu kuno.